Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metfuat Azatlygynyň dünýädäki ýagdaýyny ýakynyň etewan edýän serhetsiz reportýorlar gurulmasynyň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan azat metfuatda dünýädä iňizdäki orunlarda galýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowbatdaky sany 3-nji maý bütün dünýä metfuat azatlygy güni münasip etdi. Erkin metfuatyň Türkmenistandaky ýagdaýyna gönükdirilýär. Azatlyk öýü jurnalistler gurulmak boýunça komitet halkara medpuat institutu ýaly media azatlygyny esewan edýän beýleki gurulmalar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpuat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçlara görä Türkmenistanyň azat medpuatynyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlük bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolun bir yerli sinçi yurtta dünge 2008-2014 yıllar aralığına bir devir sehelem olsa jurnalistler ve azat metbuğut boyunca vaatlayın maylama alamatlarının yüze çıkanını yöne sonra şeyle meylerin tas tutuşluğunu diyen yali kökü damar bilen koporlup ayrılanınaydı. Tödümüz guru bolmaz yali göze dörtürüp duran anık faktor varada söz açıp söhbete başlali. Türkmenistan azat medpuatın yağdayı boyunca resmilerden tesvir almak tas mümkünler. Şonun üçün haçana bu bavatda resmi hasabatlarda çala ağdalıp geçilse, şeyle gurrunlar hakimetlerin erkin medpuat bavatın aki resmi pozisyalarını suratlandırmakta mühüm ehmiyete iyi bolyar. Bu yerde gurrun Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uğramasının Jeneva edarasına kemişilik vekili Vepa Hacıyev varada var yar. Hacıyev 24 aprelde BMG'nın kıynamaları karşı komitetinin meclisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça berin hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşew arak horlukda aýtdy. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýtdy. Azatlyk radiosyna bary ýok 3 aý ýetdiň daşary habarçy bolan Allaşew ýönekeý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolýan günlük meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hacıyev Allaşew barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşew ýedigderli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkilleri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isçiňligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy tinanysdy. Allaşew ýedirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasan bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность Allaşew не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hacıyev'in bu sözleri erkin medpuatın kararsız jurnalistlerin sarpasını beren tutyan taraflar tarafından yazgarıldı. Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşuna düşünmeli hem de tezeçil şemeleşmeler bilen halkın ötüşüne koşunt koşmağı ödünün baş vezipelerinin hatarını hasap beyanına aydan progres gazınasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova Hacıyev'in bu çıkışını rehimsiz adım kerçiliksiz ve kemsedici şemeleşme adlandırdı.
Hükümet delegasiyası grajan cemiyete bulun rehimsiz adım kerçiliksiz kemsedici çemeleşmesini ayan etti. Jurnalist Allaşew'i yoğulun jurnalist Allaşew'i arakor deyip belledi.
Deyip Yaylimova BMG Meclisi'nin İzyan Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu aytti.
Türkmen diplomatının geçen yıl ilgiderli kıynamalardan, ağır basışlardan ve keterliden son yoğulun Türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşew'i BMG minwerini arakor deyip kemsetmeyi kıynansağım, Türkmen rejiminin hiyalşinlik hem erkin söze ve metduatı sekelçede çıdamırlığının yoktuğunu orkodiyar.
Deyip Türkmenistanlı bir sinç azatik radyosuna ibirin yazmaçı maglumatını aytti. Türkmenistan yakin gelecekte kararsız yurt tökmüne 35 yaşa kadın masar yönü yurdun siyasi cimmetçilik durmuşunu yakinan sinayan sinçler kararsız Türkmenistan'ın erkin metbuğatı kararsız jurnalistlere yevud darışıp gelenin aygarlar. Devlet yolbaşları metbuğat seri işlerini yeketak vizipe bilen borçlandırıyar. Olam yurtta kadının nötüşleri vaqt etmek metbuğatın ilatı objektiv, doğru ve ters meyilsiz xabar vermegi, rayetleri xabarlılığa çağırmagi, olorun yüzeyiz bolyan günlülük problemalarını gün tertibine getirmek yalı vizifeleri Türkmenistan'a tas qadağan edilir. Bar bolan şeýle meseleleri ünsüz çekmeklik ýa-da hökümet resmiýetleriniň tanqidlanmagyna getirip biljek meseleleri gowdamaklyk tas watyna hyýanat derejesini çeni peseldirip bilinýär. Munyň özüli halkara hasabatlarda Türkmenistan'a metbuwatyň döwlet ýolbaşçylygyny butlaşdyrmagy hyzmat edýänligini ünsüz çekildi. Ýerli sinçi ýurtda soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna garaşly metbuwat babatyny emele giren çemeleşmeleriň tas totalitarçylyk derejesine baryp ýetenligini aýdýar. Gelin gepeşimizin şu yerine Türkmen metbuatının ilk sepitleri varadı toplan kronologiya maglumatlarımı dinlelin. Esim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlanı. Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berlip başlanı. İlkinci gepeyar aşkabat sesi radyoda haçan yanlanı. Bu soru olara cevap tapandan sonra biz gepeşimizi Türkmenistan'a karşılığın ilk yıllarına metbuatın yağdayı varadaki tesvirlerle gepeşimize devam ederiz. Häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyski Obozreny atly bu gazetde Zakaspiy oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzurudan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çen öz işini besetdi. 1917-1919-njy ýyllarda Sewite Sowet häkimetiniň aralaşmagy bilen Trudowaya Zhizn, Izvestiya, Sadakai, Fukara, Daň ýyldyzy we Naša Zhizn gazetleri çap edilip başlandy. 1920-nji ýylda Gyzyl Goşun, 1924-nji ýylda Türkmenistan we Türkmenskaya Iskra gazetleri esaslandyryldy. Türkmenistan soňy bilen Sowet Türkmenistany gazetine urildy. Garaşdyrylykdan soň bu gazet täzeden Türkmenistan adyna ýa boldy. 1930-njy ýyla çyny Daýhan, Ýaş Kommunist we başga bir näçe gazet esaslandyryldy. Sowet häkimiýeti ýyllaryna Türkmenistanyň en çeme merkezi we ýerli neşirler döredildi. Radio tolkunlaryna gepli ýaraşgy wagt söze ilkinji gezek 1927-nji ýylyň noýabrynda ýanlandy. Türkmenistan telegraf agentligi Türkmen döwlet habarlar gullugy 1924-nji ýylyň 12-nji dekabrynda döredildi. Ol 1972-nji ýylda Türkmen informe urildi. Garaşdyrylykdan soň ilki Türkmen press, soňra Türkmen döwlet habarlar agentligi atlandyryldy. 1960-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda ilkinji teledin ulanılmağı verildi. Finçiler Türkmenistan'a metbuatın hakimiyetler tarafından elmudama propaganda kuralı hükmüne ulanılanına idiyarlar. Türkmen Sowet metbuatının hem de soňky 30 ýylyň maglumat giňişçiliginiň habarly finçi garaşdyrylygynyň ilki ýyllaryna her niçikde bolsa merkezi gazetlerde bolmasa da ýerli metbuatda käbir sosial we ykdysady meseleleri gozgamağa, tanqidi makalalar çap etmäge belli bir derejede ruhsat berilendigini ýöne soňy bilen şeýle mazmunly habarlaryň dogry gadagan edilendigini gurrun berýär.
1991-1993-nji ýyllarda sosial we ykdysady meseleler boýunça azda kännä tanqidi makalalar ýerli hakimiyet vekillerinin interviewleri ve tesvirleri çap edilirdi. 1994-cü, 1995-ci yıllara çenli metduvatta tematiki rubrikalar, soru-cevap bölümleri bardı ve ilat, sağlık, iktisadi ve durmuş hukuk meseleleri boyunca gazet jurnallara sorularını iyi verip cevap alıp bilirdiler. Yurtta şol vaqtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler aza kenni interviu hem berirdiler. Şeýle hem 1995-1996-njy ýyllara çenli Türkmenistanyň Orsiýetiň we Türkiýanyň bir näçe habar agentliklerinin we metbuat serişdelerinin korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup, ykdysady we sosial meselelerde durmuş reallygy kabul edilýärdi. Hatta ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow hem ýurda gelýän daşary ýurtly jurnalistlere öz şahsyýet kultuwarydaky soraglara nähilen bolsa jogap berip bilýärdi. Ýöne 1990-njy ýyldan, ýagny resmi bir taraplyk derejesi alynandan soňra ýurtda güýçli depkinler bilen durmuşyň ähli pudoklaryny dogrulygyna siýaslaşdyrmak, özgö pikiri bir çydamsyzlyk ornostorluk paslanny.
Diýip başga wagtda finçaýdyar, megerem şol döwürlerde Türkmenistany häkimetler tarapynan erkin metbuata garşy çydamsyzlygyň we egilişiksizligiň düýbi tutuldy. 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna ýurtda 2-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsyýet kultu da baralanýardy. Paýtagt Aşgabatda altyn çaýlan heýkelleri peýda bolýardy. Media we metbuat serişdelerine Serdara Şöhrat Fenalar ýanlanýardy. Şol bir wagtda türkmen halkynyň barha daraldyrýan pikir düşünje geňişligi, erkin metbuatyň barha gysylýan sesi, boğulýan damagy ýuwaş-ýuwaşdan gurap onuň ornuny milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vağızların sesi belentten yanlanyardı. Yerli sinçi erkin mitbuatın kronologiyasına nazarayla 2000-ci ilorun başlarına mevcalan basışların 2006-ci ilin dekavrayına Azatik Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Safar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şartlarda herak olanı erkin mitbuatı karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeterliğini atlayar. Yaddasak Birleşim Metro Uramasının Adam Kukları Bençe Komiteti 2018-ci ilin Ağustos ayına Türkmen hükümetini Oğul Safar Muradova'nın ölümünden cogapkar tapdı.
Hut ilkinji prezidentin döwrüne erkin metduwaty ýok etmegin çägine ýurtda açyk we gelin işlen adatlygyň habarçylary ýogul ýygyrlamalara zor bilen ýitirim etmeleri sezewar edildi. 2006-njy ýylda helak edilen Oğul Sapar Muradowanyň kiçik bolan hem türkmen rejiminiň erkin metduwata bolan rehimsizliginiň aýdyň we traki simwol boldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä, Niýazowyň ölümünden soňra 2007-nji ýylda häkimiýete gelen Berdimuhammedow ilki başlarda sözde bolsa-da türkmen resmi metduwatyny durmuş reýallyklarından öňgölükde aýyplap, halkyň hakyky durmuşyny yakın materialları tayarlamayı talep ederdi. Takminen 2008-ci ilden 2014-ci ile çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz Dövrünnäkden biraz yumuşap köprak administratif häsiýete ýa boldy. Şol döwürde ýatlasak yurt içinden ençem raýatlaryň interwýularyny, ykdysady krizi we zaý ýykylma meseleleri boýunça reportajlary ýatlamak bolar. Şol ýerde hem metduwata basyş ýumşan bolsa-da doly ýatyp galmady. Emma bu ýumşaklyk hem uzagy çekmedi. Eýem 2015-nji ýyldan başlap öňkü siýali berk basyşlar, gorkulmak we tem etmek praktikalary, töhmet, aýyplamalar bilen türme basmak metodlary gaýtadan dikeldilip yurtta ençime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme batırlı.
Diýip Aşgabatly finçaýdyar. Bu makalada finçiniň sitatalary bolşyaly getirilýär. Ol soňky 10 ýyllygyň başlaryna erkin metbuaty we garaşy jurnalistlere garşy batlandyrylan basyp ýatyrmalaryň çäklerini tutsak edilen habarçylary Gaspar Matalaýew, Hudaýberdi Allaşew, Nurgeldi Halykow hemde beýlekleri ýatlaýar. Wepa Hajiyew bu maganyň Jenewa edarasynyň çökeşine garaşy jurnalistler özlerini oňuk bäkbetlerini kowlaşmakda aýplady. Ýöne olary gorkutmak hem de sem etmek ugruny häkimetler tarapynan ýyllar boýy alınıp barlayan rehimsiz kampaniýalary ýazgarmady. Aşgabatda tinç häkimetler tarapynan alınıp barlayan şeýle ýuwudlygyň hem de çydamsyzlygyň taryhda galýanyny aýdýar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem adat metbuat boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmeldigine üntü çeken. Şol bir wagtda ýurdun maglumat kengişigine soňky 5-10 ýylda hökümet elektron neşirleriň öwrüsi giňedi. Ýerli sinçi internet turgumynak bu çeşmelerini halkyň real durmuşunun dolu üzüňi galýanyny, halkyň durmuşyny şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde sinçiniň ananjyny görä häkimet halkdan üzüňi galýan resmi metbuatda ulanylýan formal dil, şeýlede döwlet metbuatynyň ýady diýen wagyz nesihatlary halk durmuşyna siňip bilmeýär. Ýonadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan käbir inteligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmeldige çağır. Yarlar we soňky ýyllarda ýurdun içinde we daşyny garaşyp metbuat we sosial ulgamlar arkaly ýanlanyp başlan halk sesiniň siýasy jemgyýetçilik giňişligi ornap başlamagyna üntü çekýärler. Metbuat bilen halkın arasında özgünlük emele gelene bolsa türkmen halkına hususan yaşlarda erkin söze we metbuat azatlygyna teşnelik kökü damar bilen yok edilmedi. Netijede ýylat arasında erkin pikir alışmalaryň görmegi giňäp tanqydy pikirler öringe ýer diýip ýerli synç aýdýar. We soňky bir näçe ýyl bilen raýatlaryň öz aralaryna uzagy çeken dymyşlygy kesip öýlerini günnelik ýüzbe-ýüz galýan durmuş ykdysady problemalaryny dillendirip başlamagyna ýüzü çeker. Ol ýurtda çäriek asyrdan gowrak wagt bäri dowam edýän asudoluk propaganda Sınan hüzünlükten, yapıklıktan ve siyasi döngökçülükten yadoluğun çunluşup uğranına yer. Döle televizyonesine çeynerip halkı halis yadadan gurok, emosiyosuz, bir mengdeş sözler ünlü yadıttı. Olurdu, ne mani var, ne de propaganda tesir var deyip aşkı vatlı sinç aytti. Bu yadoluk şeyle de erkin sede olan ölçmecek teşnelik sinçinin anancına göre Türkmenistan'a kararsız metbuğutun ümzüğünü öngü tarap öğriyar.